Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sögün 2024-nji ýylyň 10-njy oktýabry, hepdäniň penşenbe güni. Sünki programamyzda paxta mövsümi döwri mejburi rahmet dowam edýär. Aşgabatyň Suwda merkezindäki Ardan giýim suwdasynda dawa jinjel döredi. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Tasar yurtta ýaşaýan türkmen aktivistiniň gyzy Sadakat Nurimbetowa tas 3 aý möhletden soň Türkmenistandan Türkiýe çykmagy ruhsat berildi. Bu barada 8-nji oktýabrda Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Stambulyň meditsina universitetiniň talebi Sadakat 15-nji iýulda Aşgabatyň aeroportunda Stambul ugry boýunça uçuryň bortuna göwberilmändi. Sonda hukuk toparlarının beren maglumatına göre aeroportu migrasiya işgärleri 24 ýaşly Nurimbetowa onun yurttan çıkmagyna gadagançylyk girdilendigini mälim edipdirler ve sebäbi sorulanda munun yokordan gelen buyrukdugyny aýdypdyrlar. Nurimbetowa daşary yurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Hamida Babajanowanyň gyzydyr. Ol geçen ýyl türkmen häkimetleriniň özünden ar alma üçin ejesiniň hajy ziyaretine ýolyny böwütlendigini, ynanýandygyny aýdypdy. Soňra hukuk goraýjylar goşulandan soň halkary guramalaryny arz eden 73 ýaşly inäniň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilendigi mälim boldy. Türkmenistanda raýatlaryň ýurtdan çykmak we ýyzyna dolanyp gelmek hukuklarynyň kanun esasında dolu kipirlendirilendigine garamazdan olorun yolundan alınıp kalınmağı ve hiçbir düşündürüs berilmediligi resmi yağdayda tasdikladıp olmayan qara sanawlar sebäpli adaty bir yağdaya öwrüldi. 9-njy oktýabrda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun Odessa, Vinnytsa we Kiev regionlaryna atan 22 dronunyň 21-ni urup düşürdi diýip Harva hova güýçleri mälim etdi. Maglumatda Poltava regionuna İskander kysymly 3 kanatly raketanyň hem atylandygy bellenilýär. Kiev regionunyň resmiýleri paýtagty tarap barýan ensimi dronuň düşürilendigini aýtdylar. Bu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi Ukrainanyň ýurdun regionlaryna atan 47 dronunyň ýok edilendigini habar berdi. Maglumatda dronlaryň 24-sinin günorta gün watardaky Bryanskyň üstünde urlandygy, galanlarynyň hem Belgorod, Kursk, Rostov we Krasnodar hewitleriniň üstünde ýok edilendigi aýdylýar. Regional resmiýler hüjümde adam pidalarynyň bolmandygyny aýtdylar. Bu maglumatlary garasyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Pakistanda etnik buluç azlyklarynyň hak hukuklary ugrunda iş alyp barýan öňdewarjy aktivist Mahrang Baluch Amerikada çara gatnaşma üçin yurtdan çykjak bolanda uçara göwberilmedi. Ol bu barada 8-nji oktýabrda mälim etdi. Men Karachi halkara aeroportunda adalatsyz ýagdaýda hiç ýyly kanuny düşündürüş berilmezden saklandym. Bu meniň hereket azatlygy baradaky itaat haklarymyň açyk bozulmagy boldy diýip ol X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Ol munun bilen buluçların seslerinin halkara derecede istilmegine pähkeli bolmak, Bulucistandaki ýagdaýlar barada maglumatyň çykmagynyň öňüne almak, seýlede Bulucistanda 14 ýyl bäri dowam edýän adam hukuk bozulmalaryny gizlemek maksat edilendigini aýtdy. Ol New Yorkda gurnalan ýürüýte çäre gatnaşmalydy. Bu aktivistiň Time 100 indiki 2024 sanawynda onuň adam hukuklary ugrundaky işleri sebäpli adynyň bellenip geçilmegi bilen baglady. Suýulyň başynda Mahrang Baloch Bulucistan vilayatynda zor bilen ýitirim edilmelere we edenetlikli adam öldürmelerine garşy geçirilen aýallaryň ýürüýüşini gurnamagy himaýa edipdi. 2024-nji ýylyň fizika boýunça Nobel bayrağının eýeleri Amerikli John Hopfeld we Britaniýa Kanadaly Jeffrey Hinton boldular. Bu awrail bayrak olorun emeli aň boýunça alyp baran işleri üçin berildi. Bu barada 8-nji oktýabrda Şweýcariýanyň ilimler boýunça SA Akademiýasy iglan etdi. Bu bayrak iki fiziginiň maşynlaryň emeli neýron torlary arkaly öwrenmegini mümkin eden düýüpli açyşlary we oýlap tapşyrmalary üçin berildi diýip beýanatda aýdylýar.